Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Yigirma sakkizinchi mart, juma, kechki eshittirishlarimizni boshlayapmiz. Pragada studiyada Sarvar Usmon va Mehribon dasturimizda. Qotillik. Andijon qishloq xo'jalik institutida talaba talabani urib o'ldirib qo'ydi. Pozitsiya. BMT Bosh assambleyasining Qrim bo'yicha rezolyutsiyasi ovozga qo'yilganda O'zbekiston betaraf qoldi. Mahbus taqdiri. Qariyb 20 yildan beri qamoqda saqlanayotgan sobiq deputat Murod Jo'rayevning ahvoli og'ir. Davlat ichidagi chegara. Surxondaryodan Qashqadaryoga 18-ga to'lmaganlar o'tkazilmayapti. Qurultoy. O'zbekistonning Qrim masalasida betarafligi nimani anglatadi? Davra suhbati ishtirokchilari bugun shu masalani muhokama qiladi. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar. Mikrofon oldi Mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Kecha O'zbekiston Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi prezident vakolatlarining bir qismini bosh vazirga o'tkazishni ko'zda tutuvchi qonunni qabul qildi. Bu haqda xabar bergan UZA Milliy agentligi prezidentning aynan qaysi vakolatlari bosh vazirga o'tkazilishini ochiqlamagan. Mazkur qonunga ko'ra O'zbekiston Konstitutsiyasining 32, 78, 93, 98, 103 va 117 moddalariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritiladi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi axborot xizmati tarqatgan ma'lumotga ko'ra prezidentning ayrim vakolatlarini bosh vazirga o'tkazish tashabbusi prezident Islom Karimov tomonidan deputatlar muhokamasiga qo'yilgan. Toshkent kinoteatrlarining aktyor Rasul Krou ijrosidagi Nuh filmini ruxsatsiz namoyish qilayotgani haqida Ozodlik radiosi xabar qilgandan so'ng O'zbekistonda ushbu film namoyishi to'xtatildi. Musulmon davlatlari diniy sabablarga ko'ra taqiqlagan mazkur filmni izinsiz namoyish qilgan poytaxtdagi 3 kinoteatr javobgarlikka tortilishi aytilyapti. Bugun O'zbek kino milliy agentligi Nuh filmi bo'yicha rasmiy bayonot e'lon qilib, ushbu film O'zbek kino ruxsatisiz namoyish qilinganini ta'kidladi. Poytaxtning Mega Cinema, Asia va Grand Cinema kinoteatrlari ushbu film namoyishini 27 martdan boshlagan edi. Mavzu tafsilotlari Ozodlik saytida. 26 mart kuni O'zbekiston adabiyoti va san'ati gazetasi bosh muharriri Sadulla Hakimov lavozimidan chetlatildi. Uning o'rniga O'zbekiston yozuvchilari uyushmasi raisining birinchi o'rinbosari Sirojiddin Saitov tahririyat rahbari etib tayinlandi. Ozodlik radiosi manbasining bildirishicha Sadulla Hakimovning ishdan olinishiga gazetada O'zbekiston qahramoni Abdulla Oripov she'rlari chop etilgani sabab bo'lgan. O'zbek mafkurachilarining yetakchilaridan biri bo'lgan shoir Abdulla Oripov qariyb 5 yildan buyon istalmagan shaxs o'laroq deyarli teleekranlarda ko'rsatilmayapti. Uning she'rlari va prozaik materiallari ommaviy axborot vositalarida ham kamdan-kam holda chop qilinadi. Ushbu mavzu tafsilotlari ham Ozodlik saytida. Ukraina sobiq bosh vaziri Yuliya Timoshenko prezidentlikka nomzodini ko'rsatayotgani to'g'risidagi xabarlarni tasdiqladi. Payshanba kuni matbuot anjumani o'tkazgan Timoshenko 29 mart kuni o'z partiyasidan rasman prezidentlikka nomzod sifatida ko'rsatilishini iltimos qilishini aytdi. Men Ukrainani Rossiya agressiyasidan himoya qilib, Qrimni qaytarib olishimga ishonaman, dedi Timoshenko. Ukraina Oliy Radasi oldidagi payshanba kuni 10 sektor radikal millatchilari harakati a'zolari namoyishi o'tkazildi. Ayrim xabarlarda aytilishicha namoyishchilar revolyutsiya degan hayqiriqlar bilan Rada binosidagi oynalarni sindirgan. Boshqa xabarlarda esa mingga yaqin namoyishchi Ukraina ichki ishlar vaziri Arsen Avakovning iste'fosini talab qilgan. Turkiya telekommunikatsiyalar departamenti payshanba kuni YouTube video portaliga to'siq qo'yish choralarini ko'rganini ma'lum qildi. Departament tarqatgan ma'lumotda aytilishicha, Turkiya tashqi ishlar vazirligi milliy xavfsizlik nuqtai nazaridan mana shunday chora ko'rilishini talab qilgan. Turkiya matbuotining yozishicha, YouTube saytida Suriyada harbiy amaliyotlar o'tkazish imkoniyatini muhokama qilayotgan yuqori lavozimli turk amaldorlarining suhbatlari joylashtirilgani ana shunday chora ko'rilishiga sabab bo'lgan. Ushbu mavzu tafsilotlari ham Ozodlik saytida. Demak, xabarlarning to'liq matnini Ozodlik saytidan topasiz. Saytimizga O'zbekiston ishkarisidan Siphon proxisi orqali yo'l topasiz.
Yangiliklar edi. Mehribon tanishtirdi bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
O'zbekiston adabiyoti va san'ati gazetasi bosh muharriri siyosiy xato qurboni bo'ldi. Shu va boshqa xabarlarimiz bilan tanishish uchun saytimizga marhamat qiling. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi Qrimni ning anneksiya qilinishini nolegitim deb e'lon qilgan, g'ayriqonuniy deb e'lon qilgan Ukrainaning hududiy yaxlitligi to'g'risidagi rezolyutsiya yuzasidan ovoz berdi. Rossiyaning Qrimni anneksiya qilgani qoralangan rezolyutsiyani 100 mamlakat qo'llab-quvvatladi, 11 mamlakat unga qarshi ovoz berdi va 58 mamlakat, jumladan O'zbekiston betaraf qoldi. Bosh assambleya majlisini bevosita o'sha assambleya zalida kuzatgan jurnalist bilan Amerika ovozi jurnalisti Nabahor Imomova bilan muloqotimiz oldinda. Hozir esa mamlakat ichidagi ba'zi voqealar tafsilotlari. Andijon qishloq xo'jalik institutida talabani urib o'ldirdi. Ozodlik manbalarining xabar qilishicha, institut yotoqxonasida 17 mart kuni kechqurun yuzaga kelgan zo'ravonlik oqibatida agronomiya fakulteti talabasi olamdan o'tgan. Zinadan tushayotganida turtinib ketgani uchun 1 kurs talabasini bir urib o'ldirib qo'ygan 3 kurs talabasi ustidan ochilgan jinoyat ishi tergovi hali nihoyasiga yetmagan. Tafsilotlar bilan Zamira Shukur.
Andijon qishloq xo'jalik instituti yotoqxonasida 17 mart kuni ro'y bergan fojia haqidagi xabar Ozodlik tahririyatiga 28 mart kuni yetib keldi. Ozodlik muxbiri o'rganishga muvaffaq bo'lgan tafsilotlarga ko'ra, voqea kechqurun soat 8:00 birinchi kurs talabalari yotoqxonaning ovqatlanish xonasidan tushib kelayotganida ro'y bergan. Aytilishicha, agronomiya fakultetining 3 kursida o'qiydigan 24 yashar Behzod Ma'murov 2 qavatga chiqayotganida zinapoyadan o'ziga turtinib ketgan birinchi kursda o'qiydigan Umidjon Ostanayevni sen o'zingdan katta kurslarni tanimaysanmi, yo'l bermaysanmi deb qorniga musht tushirgan. 21 yashar Umidjon voqea joyida hushdan ketgan, yotoqxonadagi navbatchi o'qituvchi va boshqalar darhol tez yordam chaqirishgan. Ammo tibbiyotchilar harakati natija bermagan. Mutaxassislar taxminicha, zarbaning natijasida oshqozondagi ovqat o'pka yo'liga o'tgan va zudlikda o'lim sodir bo'lgan. Ota-onasining birgina o'g'li bo'lgan Umidjon ertasi kuni o'zi tug'ilib o'sgan Buloqboshi tumaniga dafn etilgan. 3 kurs talabasi Behzod Ma'murov ustidan jinoiy ish ochilgan va u hozirda hibsda saqlanmoqda. Andijon qishloq xo'jalik instituti, xususan agronomiya fakulteti xodimlariga ko'ra, fojia ro'y berganidan beri oliygoh marhumning oilasidan muntazam xabar olgan, ularga ma'naviy dastak berishga uringan. Ammo Ozodlik suhbatlashgan Umidjonning yaqinlaridan biri bunday yordam haqida gapirishni istamadi. Marhumning ota-onasi gaplashadigan holda emas. Ular hatto tergovga ham bir marta borishdi xolos, dedi Ozodlik suhbatlashgan marhum talaba yaqinlaridan biri. Biz hozir hech narsa deya olmaymiz, tergov davom etmoqda. Tergov xulosasini hali oilasiga berishmadi. Umidjonni o'ldirgan qilmishiga yarasha jazo olishini so'raymiz endi, dedi marhumning Ozodlik suhbatlashgan qarindoshlaridan biri. Ayni paytda talaba o'limidan keyin o'tgan 10 kun ichida Andijon qishloq xo'jalik instituti rahbariyati talabalar orasida 10 majlis o'tkazib, ularni didavshina oqibatlaridan ogohlantirmoqda, deydi Ozodlikning Andijondagi manbalaridan biri. O'zbekiston oliygohlarida mavjud didavshina asosida yuqori kurs talabalarining o'zidan pastdagilariga zo'ravonlik qilish oqibatida o'tganda ham qotilliklar sodir bo'lgan edi. Xususan Qarshi davlat universiteti tarix fakulteti milliy g'oya yo'nalishining 2 kurs talabasi o'tgan yil 16 sentyabr kuni shu fakultet 4 kurs talabalaridan 4 nafarini paxta dalasida pichoqlab qo'ygan edi. Pichoqlanganlardan biri voqea joyida halok bo'ldi. 2 kurs talabasining yuqori kursda o'qiydiganlar o'ziga qilgan muntazam tazyiq, xususan har kuni ularga paxta terib berishdan bezgan oqibatida pichoqbozlikka qo'l urgani aytilgan edi.
Andijon qishloq xo'jalik institutida ro'y bergan fojia tafsilotlari bilan Zamira Shukur edi. Mana endi xalqaro hayot yangiliklari, xalqaro hamjamiyat va Rossiya-Ukraina ziddiyati masalasi. Birlashgan Millatlar Bosh Assambleyasi Qrimning anneksiya qilinishini g'ayriqonuniy deb e'lon qilgan Ukrainaning hududiy yaxlitligi to'g'risidagi rezolyutsiya yuzasidan ovoz berdi. Rossiyaning Qrimni anneksiya qilgani qoralangan rezolyutsiyani 100 mamlakat qo'llab-quvvatladi, 11 mamlakat unga qarshi ovoz berdi va 58 mamlakat betaraf qoldi. Betaraf qolganlar orasida O'zbekiston bor. Bu xabarni kechadan beri bu masalaga qiziqayotgan tinglovchilarimiz albatta biladi, lekin bu xabar ortidagi voqealarni voqea joyida Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi binosida bevosita Amerika ovozidagi hamkasbimiz siyosiy sharhlovchi Navbahor Imomova kuzatdi va hozir liniyada Navbahor. Navbahor, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mana Londasini xabarni qisqasini natijasini aytdik. Tafsilotlarga albatta tinglovchimiz qiziqadi. Ovoz berish jarayoni, kimlar o'sha rezolyutsiyaga qarshi ovoz bergan mamlakatlardan, oldin bir eslatsangiz.
Shu yerda bir ozgina oydinlik kiritib ketsam, Vashingtondan turib kuzatdim ovoz berish jarayonini. Kecha Nyu-Yorkdan emas, albatta Nyu-Yorkda o'z muxbirlarimiz bor, lekin jarayonni bemalol kuzatish mumkin. Birinchidan, Bosh Assambleyada beriladigan ovozlarning ahamiyati haqida gapirib ketsak, Bosh Assambleyada rezolyutsiyalar xuddi tavsiyanoma sifatida beriladi, ya'ni unga biror bir davlatning bosh egishi shart emas. Ko'proq timsoliy ma'noda o'sha
kengash rezolyutsiyalaridan farqli o'laroq.
Albatta, masalan, Xavfsizlik kengashida qabul qilingan qaror bu o'sha eng dunyoning eng oliy organi qarori hisoblanadi va ko'p jihatdan unga bo'ysunish kerak. Lekin Bosh Assambleyada rezolyutsiyalar tavsiyanoma shaklida beriladi. Kecha Ukraina va Qo'shma Shtatlarning bu hujjatni Bosh Assambleyaga olib chiqishidan maqsad asosan bir diplomatik propagandani ko'rsatish. O'sha diplomatik propaganda olib borish edi. Ya'ni jahonning aksariyat mamlakatlari, BMTning aksariyat a'zolari ular tomonida ekan. Ya'ni Rossiyaning Qrimni qanday egallab olgani noqonuniy degan fikrda ekanligini ko'rsatish edi. Markaziy Osiyo mamlakatlaridan shu paytgacha turli bayonotlar eshitdik. Turli yarasha bir mujmal bo'lsa ham pozitsiyani aytishga harakat qilishdi. O'zbekiston bilan bilasiz, ikki bor bir qaydnomani ikki bor takrorladi, ya'ni qarshimiz, Ukraina suvereniteti hurmat qilinishi kerak.
Shu o'rinda bitta savolim bor edi. Navbahor, uzr. Navbahor, eshityapsizmi?
Eshityapman.
Mana O'zbekistonni pozitsiyasi o'sha ikki bor e'lon qilgan pozitsiyasi mujmal emas edi. Har holda ikkinchi bayonotda referendumni tilga olsa yaxshi bo'lardi, lekin tilga olinmasa-da aniq tiniq aytildiki, O'zbekiston Ukrainaning hududiy yaxlitligi tarafdori dedi bayonotda. Shundan kelib chiqadigan bo'lsak, O'zbekistonni BMTdagi vakilini kecha betaraf qolgani qandaydir Toshkent bilan o'sha vakil o'rtasidagi harakatlarni orasida bir uzviylik yo'q deb ko'rindi shaxsan menga.
Yo'q, unday emas. Bu masala Toshkentda ancha muhokama qilingan, qizg'in o'zgarish munozaralar bo'lib o'tgan, nafaqat O'zbekiston rasmiylari doirasida, balki Amerika va Rossiya rasmiylari bilan ham gaplashgan Tashqi ishlar vazirligida. O'zbekistonning pozitsiyasi aniq. Men boya mujmal deganimda aynan O'zbekistonni nazarda tutmagan edim. O'zbekiston ikki bor bayonot berdi. Albatta, balki rasmiylar chiqib buni yana ham tushuntirishganida undan ham yaxshi bo'lar edi, lekin o'sha ikki bayonotga qarab aytishimiz mumkinki, O'zbekiston Ukraina suvereniteti deb turibdi. Lekin kechagi ovozdan oldin, to'g'risini aytsam, men boshqa bir tahlilchilar bilan gaplashganimda, ko'pchilik har holda Markaziy Osiyodan biror odam chiqib, aynan biror davlat chiqib, aynan ha yoki yo'q deb javob bermasa kerak, betaraflik pozitsiyasida turishadi deb taxmin qilishgan edi. Men shaxsan o'zim hayron bo'lganim yo'q, chunki Rossiya desa ham O'zbekistondek mamlakat bo'lishi mumkin, Amerika desa ham betaraflik judayam bir ehtiyotkorona bir qadam ayni paytda. Boshqa tomondan esa siz o'zingiz aytib o'tganingizdek, O'zbekistonning pozitsiyasi aniq, Rossiya uni biladi, Amerika uni biladi.
Endi oxirgi savol mana tinglovchimiz uchun qiziq bo'lsa kerak, kechagi ovoz berish ayniqsa mustaqil davlatlar hamdo'stligi postsovet mamlakatlari uchun Rossiya bilanmisiz, Rossiya bilan emasmisiz degan o'ziga xos bir referendum bo'ldi-da. Shu referendumda Rossiya bilan qolganlar qaysi mamlakatlar bo'ldi?
Aynan kechagi Bosh Assambleyada Rossiya bilan qolgan mamlakatlar juda oz. Rossiya bilan qolgan mamlakatlar o'sha xalqaro maydonda siyosati keng qoralanib kelayotgan mamlakatlar. Qizig'i, masalan, Hindiston, Xitoy kabi mamlakatlar ham betaraf qoldi. Kechagi ovozlarga qarab Rossiya xalqaro maydonda haqiqatdan ham yakkalanib qoldi deyish qiyin. Balki bir qarashda xo'ja ko'rsangiz shunday bo'lgandir, lekin real ma'noda unday emas, chunki juda ko'p mamlakatlar uchun Rossiya kerak. Rossiya uchun juda ko'p mamlakatlar kerak. Aynan Markaziy Osiyo misolida olib qaraydigan bo'lsak, O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston uchun Rossiya juda ham muhim. Iqtisodiy jihatdan qolaversa, agar jamoatchilik manfaatlaridan kelib chiqadigan bo'lsak, ko'pchilikning tirishligi baribir Rossiya bilan bog'liq. Ko'pchilik axborotni Rossiya manbalaridan oladi. Ularning fikrlari aynan Rossiya axborot vositalari, Rossiya jurnalistlari, ekspertlari yoritayotgan mavzular, aytayotgan gaplardan kelib chiqqan holda shakllanishi sir emas. Shuning uchun men O'zbekistondan kimdir Rossiya tomonida bo'lishimiz kerak, Rossiya baribir biz uchun muhimroq deganini tushunaman. Lekin albatta, agar siyosiy ma'noda o'tirib tahlil qilinadigan bo'lsa, boshqa murakkab jihatlari juda ham ko'p. Lekin boshqa bir tomondan yana O'zbekistonda bu masalalar ochiq muhokama qilinayotgani yo'q. Ochiq, oshkora bahs munozara yo'q O'zbekistonda.
Barcha boshqa xalqaro masalalar kabi. Navbahor, rahmat sizga. Demak, Vashingtondan Navbahor Imomova, Amerika ovozi radiosi siyosiy sharhlovchisi edi. Navbahor bilan kecha Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasida Rossiyaning Qrimni bosib olganini qoralovchi rezolyutsiyaning ovozga qo'yilishi va o'sha ovoz berilish jarayoni natijalari to'g'risida suhbatlashdik. Bu Ozodlik radiosi, davom etamiz. Yana O'zbekistonga qaytamiz. Qariyb 20 yildan buyon qamoqda qolayotgan siyosiy mahbus sobiq parlament deputati Murod Jo'rayevning salomatligi yomonlashgan. Siyosiy mahbusning rafiqasi Xolbeka Jo'rayeva turmush o'rtog'ining sog'lig'i juda og'ir ahvolda ekanidan shikoyat qilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Qariyb 20 yildan buyon qamoqda qolayotgan mahbusning rafiqasi Xolbeka Jo'rayeva shoy o'rtalarida Chirishdagi qamoqxonada saqlanayotgan erini ahvolini ko'rib dahshatga tushganini aytdi.
Ahvollar juda ham yomon, juda og'irlab ketganlar. Men 2-3 marta mana xalqaro tashkilotlarga ham aytdim, og'irlarda bitta ham tishlari qolmagan. Sizlar ham
Yanvar oyi oxirlarida O'zbekistonlik inson huquq faollari siyosiy mahbus Murod Jo'rayevni ziyorat etish uchun rasmiylardan izn olgan edilar. Ozodlikka gapirgan Toshkentdagi mustaqil inson huquq himoyachilar tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov uzoq yillik siyosiy mahbusning ozod etilishiga umid borligini aytgan edi. Lekin qamoqda o'tirish muddati allaqachon tugab bo'lgan bo'lsa ham mahbus ozod etilgani yo'q. 61 yoshli sobiq parlament deputati Murod Jo'rayev 20 yildan buyon O'zbekiston qamoqxonasida qolmoqda. 1994-yilda u hokimiyatni ag'darishga urinishda ayblanib hibsga olingan va mol-mulki musodara etilib 12 yilga ozodlikdan mahrum etilgandi. Murod Jo'rayev ozodlikka chiqishga oz qolgan edi. Uning jazo muddati 3 marta turli bahonalar bilan uzaytirildi. Mahbusning rafiqasi Xolbeka Jo'rayeva turmush o'rtog'i siyosatga aralashgani uchun ozodlikka chiqarilmayotganini aytadi.
O'g'ri bo'lganlarida chiqardilar. Haqiqiy o'g'ri bo'lganda davlatning katta-katta mavzusini o'marib, davlatni shu oxirgi tomirgacha yesalar chiqardilar. Agar bunday olganda odam o'ldirgan bo'lsalar ham 15 yil berardi chiqardilar. Chunki o'zimizdan odam o'ldirganlar ham 14 yilda 15 yilda chiqib kelyapti. Faqatgina mana shu o'sha siyosatga aralashganliklari uchun ham chiqarmayapti. Men shunday deb tushunaman.
Shu yil boshida qarorgohi Fransiyada joylashgan Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkiloti Murod Jo'rayev ozodligi uchun petitsiya boshlagandi. Hozirga qadar ushbu petitsiyaga yuzlab odam imzo chekkan. Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkiloti sizlarni uzoq yillardan buyon tutqunlikda qolayotgan, qiynoqlarga solinib, yaqinlaridan judo qilingan Murod Jo'rayevning ozodligi uchun ovoz berishga chaqiradi deya murojaat qilgan tashkilot rahbari Nadirda Otayeva. O'zbekiston yillardan beri xalqaro tashkilotlar hisobotlarida inson huquqlari bilan bog'liq vaziyat yomon bo'lgan davlatlar qatorida tilga olinib kelinadi. Hozir O'zbekiston qamoqxonalarida kamida 10 nafar huquq faoli va jurnalist bor. Solijon Abdurahmonov, Azam Farmonov, Nozim Isoqov, Aybullo Jalilov, Abdurasul Xudonazarov, Xanixon Mamatxonov, Yo'ldosh Rasulov, Dilmurod Sayid, Azam Turg'unov kabi jurnalist va huquq himoyachilari shular jumlasidan. 13 yillik qamoq jazosini o'tab ozodlikka chiqish kerak bo'lgan 60 yoshli siyosiy mahbus Muhammad Bekjonning jazo muddati 2 yil avval 4 yil 8 oyga uzaytirilgan. Jurnalist Yusuf Ro'zimurodov ham sog'lig'i yomonlashganiga qaramay 15 yildan buyon qamoqda qolmoqda.
Oldingi 5-10 daqiqa davomida e'tiboringizga havola qiladiganimiz mavzular Xushxabar, Moskvadagi ekspert agentligi Mustaqil davlatlar hamdo'stligining ilg'or o'quv yurtlar ro'yxatiga O'zbekistonning 2 o'quv yurtini qo'shdi. Kadrlar: O'z kimyo sanoat boshqaruvi raisi Hamidullo Shermatov ishdan olindi. Bir necha soniyadan so'ng esa Kapkini ishi. Moskva shahar sudi 27 mart kuni O'zbekistonga ekstraditsiyasi so'ralgan fransiyalik tadbirkor Erik Kokinini 4 million rubl, taxminan 110 ming AQSh dollari evaziga, garov puli evaziga ozodlikka chiqardi. Advokatlar Kokini tergov yakunlanganiga qadar Rossiyada sud nazorati ostida qolishini bildirmoqda. 90-chi yillarda O'zbekistonda yashagan Erik Kokini Toshkent tomonidan sheriklari bilan birga bir necha yil mobaynida xorijiy davlatlar, moliyaviy tuzilma va banklar tomonidan yirik investitsion dastur va loyihalarni moliyalashtirish maqsadida ajratilgan katta mablag'ni o'zlashtirganlikda gumon qilinmoqda. Kokini ishini Moskvadagi muxbirimiz Umidbek kuzatmoqda. Umidbek bilan hozir jonli aloqadamiz. Umidbek,
assalomu alaykum.
Marhamat, eng so'nggi yangiliklar bilan tanishtirsangiz.
Demak, kecha payshanba kuni 27 mart kuni Moskva viloyati Podmoskovye shahar sudlaridan birida Erik Kokinning apellyatsiya ishi ko'rib chiqildi va uning himoyachilari Erik Kokinini o'sha siz aytganingizdek 4 million rubl yoki bular o'tkazgan 80 ming yevro garov puli evaziga qamoqdan chiqarishga qaror qildi. Demak, hozircha Erik Kokini Rossiyani tark etishi mumkin emas, unga taqiqlandi va u uy qamog'ida Rossiyada qoladi tergov yakunlanguncha. Tergov, aytib o'tishim kerakki, Erik Kokini 27 yanvar kuni qo'lga olingan bo'lsa, 27 fevral kuni unga sud qarori 6 oylik o'sha tergov yakunlanguniga qadar hibsda saqlash qarorini chiqargan edi va bu demak 14 fevral kuni yakunlanadi, mana shu sud belgilagan muddat. Ungacha demak Erik Kokinning ishi ko'rib chiqilishi kerak. U yoki O'zbekistonga berib yuboriladi yoki ozodlikka chiqariladi. Mana shu
demak, hozircha uni O'zbekistonga ekstraditsiya qilish masalasi osilib turibdi-a?
Hozircha ha. Mana men bugun o'sha bizning bir manbamiz bor, u albatta so'ragan ediki biz uning ismini oshkor etmaslikka. Ana shu manba u Erik Kokinning ishi bilan bevosita tanish bo'lgan shaxs. Uning bizga aytishicha uning advokatlari ikkita asosiy dalilni sudga taqdim etgan va shu ishni yutib chiqqan ekan. Bu birinchisi, demak O'zbekistonda Kokiniga nisbatan qiynoqlar qo'llanishi mumkinligi va ikkinchisi uning O'zbekistonga berib yuborilishi o'sha inson huquqlari konvensiyasiga zid ekaniga urg'u berib mana shu Kokinini garovga chiqarib yuborishga erishgani. Ana shu narsani bizga demak aytib berdi o'sha manbamiz va uning aytishi bo'yicha Erik Kokini ishi may va iyun oylarida ko'rib chiqiladi va iyul oy boshlarida sud o'z qarorini chiqaradi. Endi
ungacha Kokini o'sha garov puli evaziga 4 million rubl evaziga ochiqda yurib turadi. Shundaymi?
Moskvada qoladi. Va yana bir narsani qo'shimcha qilib aytib o'tishim kerakki, ko'pchilik savol berish mumkin, nima bilan qiziq o'zi Kokini bizga?
Albatta, albatta.
Kokini juda qiziq bir figura. U O'zbekiston bilan, nafaqat O'zbekiston bilan, hozirgi kunda men bir gapirgan edim, uni unga nisbatan Rossiya maxfiy xizmatlari e'tiborini ham juda o'ziga tortgan. U ko'plab har xil proyektlarda ishtirok etyapti Rossiyada ham. Jumladan hozirgi kunda uning mana bu figuraning O'zbekistondagi uzoq yillar davomida biznes, ayniqsa Gulnora Karimova bilan bog'liq biznesga aloqadorligi u yerda bo'layotgan voqealarga ham bevosita bog'liq deb hisoblayman. Mana biz bilamiz, hozir Gulnora Karimovaga bo'layotgan tazyiqlar to'g'risida gaplar ketyapti va bu o'sha O'zbekistondagi bo'layotgan hodisalarga buning ham qo'lga olinishi va bu odam maslahatchi sifatida, Gulnora Karimovaning maslahatchi sifatida juda ko'p ma'lumotlarga ega bo'lishi mumkinligiga endi shubha yo'q.
Rahmat, rahmat Umid. Aziz tinglovchi, kakini ishiga dafatan masalan qiziqib qolganimiz yo'q. Bu ish boshlanganidan beri kuzatib kelyapmiz va bu mavzuda bir necha material yoritganmiz. Marhamat qilib saytimizga kirib o'qishingiz mumkin. Yana O'zbekistondagi voqealar tafsilotlari Surxondaryodan Qashqadaryo viloyatiga o'tadigan Darband nazorat o'tkazuv postida 18 yoshga to'lmagan bolalar ushlab qolinib, ortga qaytarilyapti. Demak, bitta mamlakat ichida ikki viloyat o'rtasida davlat chegarasi degani bu, balki. Rasmiylar surxondaryolik yoshlarning kollejlardagi davomatini ta'minlash va yoshlarning Toshkent orqali mehnat muhojirligiga chiqib ketmasligi uchun shunday chora qo'llayotganini aytyaptilar, deydi muxbirimiz Sadriddin Ashur.
Surxondaryo viloyatidan chiqishdagi Darband nazorat o'tkazuv postidan 18 yoshga to'lmagan bolalar o'tkazilmayapti. Bu haqda Uzun tumanidagi kollejlardan birida o'qiyotgan 17 yoshli Davron Ozodlikka xabar berdi. Davronning aytishicha, u har safar Toshkentga bormoqchi bo'lganida Surxondaryo viloyatidan chiquvchi Darband nazorat o'tkazuv postida ushlab qolinadi.
3-chi kursdan bitiryapman, o'qishga kirishga tayyorlanayapman-da Toshkentda. Shahar o'tish kerak postda. Surxondaryoga borib Toshkentga qaytishda Darband postida o'tamiz. Poyezdda o'tsak ham, yengil mashinada o'tsak ham to'xtatadi bizni.
Deydi Davron. Kollej o'quvchisiga ko'ra, militsiya xodimlari nima sababdan bunday qilishayotgani sababini tushuntirishmaydi.
Voyaga yetmagansizlar, o'qishlaring kerak, shunaqa ish qilib o'tish mumkin emas deydi. Prezident farmoni chiqqan deydi. Kollejda shu kollej o'quvchilari o'tish mumkin emas, o'qish kerak deydi. Boshqa Rossiyaga ishlashga ketadi, shunaqa deb o'tkazmaydi.
Deydi Davron. Biroq Davronbek biror marta ham uyiga qaytib ketgani yo'q. Bu muammoni hal qilishda kirakashlar unga yordam beradi.
Yo'lini topib qaytarolmaydi. Tashqaga chiqamiz, shofyorlar keladi. Agar past voyaga yetmagan bo'lsangiz, 5000 olar bitta odam o'tganiga. Agar undan past bo'lmasa, 10 ming 15 ming berasiz.
Ha, necha marta endi siz masalan pul berib o'tdingiz?
Hozir bu safar ham Toshkentda emas, 4-chi martada.
4-chi marta pul beryapsiz. Qanchadan beryapsiz? 5 mingdanmi?
Endi shofyorlar berdi bu safar. Lekin naqa poyezdda keldim, planadning o'ziga pul bergandim. Tekshirishdan o'tkazyapti, tekshirgan yo'q.
Dedi Uzunlik kollej o'quvchisi Davronbek. Ovozini yozib olmaslik sharti bilan ozodlikka gapirgan Boysun tumani ichki ishlar bo'limi mulozimiga ko'ra 18 yoshga to'lmagan bolalarni postdan o'tkazmaslik haqidagi buyruq Surxondaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasidan kelgan.
Pasporti yo'qlarni hammasini qaytaryapmiz. Kollej o'quvchilarini ham qaytaryapmiz. Endi bilasiz-ku, ko'p yoshlar hozir o'qishni tashlab tashqariga chiqib ketyapti. Shuni oldi olinyapti. Agar bolalar murabbiysi bilan birga bo'lsa va biror musobaqaga borayotgani haqida tegishli maktubga ega bo'lsa o'tkazyapmiz. Xatsiz o'tkazish yo'q. Bu haqda viloyatdan maxsus buyruq bor,
dedi mulozim. Ichki ishlar mulozimi militsiya xodimlarining 18 yoshga to'lmagan bolalarni postdan o'tkazib yuborish evaziga pora olayotgani haqidagi iddaolardan bexabar ekanligini aytdi.
Kunning ba'zi xabarlari bilan qisqa satrlarda tanishing. Toshkent kinoteatrlarining aktyor Russell Crowe ijrosidagi Nuh filmini ruxsatsiz namoyish qilayotgani haqida Ozodlik radiosi xabar qilgandan so'ng O'zbekistonda ushbu film namoyishi to'xtatildi. 26 mart kuni O'zbekiston adabiyoti va san'ati gazetasi bosh muharriri Sadulla Hakimov lavozimidan chetlatildi. Uning o'rniga O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi raisi birinchi o'rinbosari Sirojiddin Saidov tahririyat rahbari etib tayinlandi. Ukraina sobiq bosh vaziri Yuliya Timoshenko prezidentlikka nomzodi ko'rsatilayotgani to'g'risidagi xabarni tasdiqladi. Payshanba kuni matbuot anjumani o'tkazgan Timoshenko 29 mart kuni Batyivshina partiyasidan rasman o'zini prezidentlikka nomzod sifatda ko'rsatishini iltimos qilishini aytdi. Turkiya telekommunikatsiyalar departamenti payshanba kuni YouTube video hostingi to'siq qo'yish choralarini ko'rganini ma'lum qilindi. Germaniyada aeroport xodimlarining ish tashlashi oqibatida Yevropa bo'ylab yuzlab aviareyslar qoldirildi. Payshanba kuni tushgacha birgina Frankfurt aeroportida 550 aviaqatnov uchmay qoldi. Lufthansa aviashirkati aviaqatnovlarning 3dan 1 amalga oshmay qolganini bildirdi. Endi navbat an'anaviy qurultoy eshitirishiga. O'zbekistonning Qrim masalasida betarafligi nimani bildiradi? Davra suhbatining ishtirokchilari shu masalani muhokama qiladilar.
Havo mavzularida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni O'zbekistonning betarafligi nimani bildiradi degan savolni muhokama qilamiz. BMT Bosh Assambleyasi Rossiyani Qrimni bosib olganini qoralaganida O'zbekiston betaraf bo'ldi. Mana shu masalani muhokama qilsak, bugungi eshittirishimizda voqealarni o'sha BMTni o'zidan turib kuzatsak desa ham bo'laveradi. Washingtondagi Amerika ovozi muxbiri Navbahor Imomova qatnashyapti. Navbahor, shu bilan birga Toshkentdan Shomuron Aliyev qatnashyapti, siyosatshunos va O'zbekiston xalq harakati rahbari, O'zbekiston erk demokratik partiyasini lideri Muhammad Solih ham eshitirishimizda qatnashyapti va shu bilan birga taniqli siyosatshunos Toshpulot Yo'ldoshev ham Amerika Qo'shma Shtatlaridan biz bilan birga. Hammaga assalomu alaykum degan holda eshitirishimizni boshlasak, demak, BMT Bosh Assambleyasi Rossiyani Qrimni bosib olganini qoraladi. O'zbekiston betaraf bo'ldi. BMT Bosh Assambleyasi Qrimni anneksiya qilinishini haqiqiy emas deb e'lon qilgan, Ukrainaning hududi yaxridligi to'g'risidagi rezolyutsiya bo'yicha ovoz berdi. Demak, Rossiyani Qrimni anneksiya qilganini qoralagan rezolyutsiyani 100 mamlakat qo'llab-quvvatladi. 11 mamlakat unga qarshi ovoz berdi va 58 mamlakat, jumladan O'zbekiston betaraf qoldi. Men Navbahordan so'ramoqchi edim. Mana shuni siz yaqindan kuzatdingiz. Nima degani bu betaraf degani? Chunki ko'pchilik Qozog'iston, Qirg'izistonlar texnik qatnashmadi ham mana shu ovoz berishda.
Aslida kecha Bosh Assambleya ovoz berishidan oldin bu haqda gaplashayotganimda ham gaplarim bilan ham Markaziy Osiyo har holda betaraf bo'lsa kerak yoki umuman ovoz bermasligi mumkin deya taxmin qilgan edik. Chunki qarshilikning ham o'z chegarasi bor Markaziy Osiyo davlatlariga kelganda. Chunki gap Qo'shma Shtatlar va Rossiya haqida ketyapti. Ikkita yirik kuch haqida. Endi o'zbekchasiga aytganda siz ham kuymasin, kabob ham kuymasin deyishadi. O'zbekiston masalan o'z pozitsiyasini bildirib bo'ldi. Qozog'iston, Qirg'iziston ham o'z pozitsiyasini bildirgan. Endi Turkmaniston hamisha neutral, Tojikiston ham mujmalroq bo'lsa-da, qanday fikrda ekanini bayon etib bo'ldi. Shuning uchun balki Bosh Assambleyada uni chiqib baralla aytish shart emasdek bu davlatlar uchun. Chunki u tomonni ham qarshiligiga uchrash yaxshi emas, bu tomonning ham qarshiligiga uchrash yaxshi emas. Shuning uchun ham men o'zim izohlaganimda lomim demadi dedim. Chunki lom desa ham kuyadi, min desa ham kuyadi. Shuning uchun sukut saqlangani meni shaxsan hayron qoldirgani yo'q. Lekin bu davlatlar uchun BMT Bosh Assambleyasi o'z siyosatini bildirish uchun eng oliy sahna. Agar har bir davlat o'ziga yarasha siyosatga ega, o'ziga yarasha pozitsiyaga ega ekanini jahonga ochiq-oydin ko'rsatmoqchi bo'lsa, kecha mana shunday imkoniyat berildi. Endi Qirg'iziston nima uchun umuman ovoz bermadi? Buni albatta qirg'iz rasmiylaridan so'rash kerak. Bu ham o'ziga yarasha ehtiyotkorona qadam, mening nazarimda.
Navbahor, so'ramoqchi edim sizdan. O'sha ovoz berishda qatnashmaslik nimani bildiradi bu? Texnik jihatdan ishtirok etmaslikmi yo bu ham bir qanaqadir munosabatmi?
Endi BMT Bosh Assambleyasida qabul qilinayotgan rezolyutsiyalar birinchidan ingliz tilida non-binding deyiladi. Ularga kimningdir rioya qilishi shart emas, ular qonun hisoblanmaydi. Ko'p jihatdan ular timsoliy bir hujjatlar, mamlakatlarning o'sha pozitsiyasini yoki Bosh Assambleya pozitsiyasini, umumiy pozitsiyasini anglatuvchi dokumentlar bular. Shuning uchun ham har bir davlat kelib albatta ovoz berishi shart degan qoida yo'q. Ovoz berishi kutiladi, chunki ular a'zo. Shuning uchun kimdir kelib, umuman masalan, ovoz berish sistemasi yoqmasligi ham mumkin. Mening bilishimcha kecha Qirg'iziston vakillari o'tirishgan zalda, lekin umuman ovoz berilmagan.
Rahmat, Navbahor.
Bu o'ziga yarasha mavqe pozitsiyada turish.
Navbahor Imomova, Amerika ovozini muxbiri Washingtondan. Endi mana Toshkent bilan bog'lansak, Komron Aliyev, sizning nazaringizda O'zbekiston qanday ovoz bersa ma'qul bo'lar edi? Bir siyosatshunos sifatida bir fikringiz bormi, Komron aka?
Birinchi navbatda O'zbekiston o'zini munosabatini e'lon qilib bo'lgan. Bu e'lon bo'yicha O'zbekiston Ukrainani o'zining chegaralarida to'liq mustaqil ekanligini va uning chegaralari buzilishi mumkin emasligini bayon qilgan. Endi Bosh Assambleyadagi O'zbekistonning olib borilayotgan siyosati bu O'zbekistonni shu bugungi MDH mamlakatlari doirasida yoki bo'lmasa o'sha Rossiya va Yevropa o'rtasidagi bir davlat sifatida, ya'ni Amerika o'rtasidagi bir davlat sifatida hali o'zini gapini bir aniq eta olmasligi va har yo tomondan bir qism tomondan ularga bir qism tomondan boshqa joyga, demak Rossiyaga bog'liq ekanligini ko'rsatadi.
Endi betaraf qolishiga sizning munosabatingiz qanaqa, Kamron aka?
Albatta, endi har xil siyosatda olib borish mumkin. Masalan, siz ham kuymasa kabob ham kuymasin deyish mumkin. Bir kun bu tomonga o'tish mumkin, bir kun bu tomonga o'tish mumkin. Ammo lekin o'zi bir aniq mukammal siyosatga ega bo'lmagan davlat ertamendi boshiga og'ir kun tushsa boshqa mamlakatlardan ham biror narsani talab qilishga haqqi yo'q. Chunki o'zi hamma vaqt o'sha siyosatni noaniq mujmal bo'lgan siyosatni olib borgan bo'ladi.
Ya'ni tarafkashlik emas, ya'ni taraf kerak deb o'ylayapsiz, bir tarafda bo'lish kerak mamlakat.
Yo'q, unaqa emas. O'sha masalan, agarda xalqaro qonunlarni, xalqaro qoidalarni masalan to'g'ri deb topsa, o'sha doirasida ish olib borish kerak.
Rahmat, Kamron Aliyev Toshkentdan fikr bildirdi. Endi mana O'zbekiston Erkin Demokratik partiyasining raisi, O'zbekiston xalq harakati lideri Muhammad Soliq biz bilan aloqada. Muhammad Soliq, siz doimo o'sha rasmiy Toshkent mavqeini tanqid qilib kelasiz. Endi mana shu tashqi siyosat, mana Ukrainani, Qrimni ishg'ol qilishi masalasidagi rasmiy Toshkent pozitsiyasiga sizning munosabatingiz qanday? Umuman siyosiy munosabatingiz.
Albatta, O'zbekistonning tashqi siyosatida qilgan ishlarini kuzatadigan bo'lsak, mana shu Qrim masalasidagi o'zining tutgan pozitsiyasi balki 25 yillik Karimov siyosati, tashqi siyosatining eng ko'zga ko'rinarli va eng jiddiy bir pozitsiya ekanligini ko'ramiz. Ya'ni haqiqatan ham O'zbekiston o'zining bir davlat ekanini mana shu juda katta bo'lmasa ham bitta jest bilan ko'rsatdi. Shu ma'noda mana bu jim turgan va yoki hatto Rossiyaning mana shu bosqinchi siyosatini qo'llab turgan turk jumhuriyatlari ichida, umuman O'rta Osiyo jumhuriyatlari ichida O'zbekiston haqiqatan o'zining obro'sini mana shu onda bir oz saqlab qoldi. Shunga ham shukr.
Endi betaraflik masalasida biz o'sha qaysi tarafda bo'lish kerak O'zbekiston? Ya'ni masalan O'zbekiston Erkin Demokratik partiyasi yoki O'zbekiston xalq harakati siz boshqarayotgan siyosiy o'sha tashkilotlarning fikri qanday? Qaysi tarafda bo'lish kerak edi deb o'ylaysiz? Taraf masalasi.
Bizning tarafimiz mazlumlar tarafida bo'ladi, tarafidir. Adolat tarafida bo'lish kerak bizning tarafimiz. Shu ma'noda biz albatta yeri ishg'ol qilingan mazlum Qrim xalqi tarafdorimiz, tarafidamiz. Birinchidan tarixiy nuqtai nazardan qaraganda bugungi Qrim tuproqlari o'sha skiflardan boshlab to bugunga qadar doim turklar yashagan turkiy xalq deb aytishadi. Endi ruschadan talqa qilib tarjima qilganda aslida turklar yashagan bir tuproqdir. Bugun ham o'sha turklar yashayapti o'sha yerda. Oz bo'lsa ham, kam sonli bo'lsa ham o'sha tuproqlarda bugun turklar yashayapti. Shuning uchun ham bu turk tuprog'idir va buni bosib olgan uni o'zicha har xil tarixiy go'yo bahonalar bilan go'yo avvaldan bu Rossiyaning tuprog'i edi, biz uni faqat qaytarib olyapmiz degan bahonalar bilan uni anneksiya qilgan rus davlati albatta bosqinchilik bir siyosatdir. Bu bir anneksiyadir, bu bir ekspansiv o'sha siyosatining balki boshlang'ich qadamlaridir. O'shaning uchun ham biz bu siyosatni mutlaqo qabul qila olmaymiz va qabul qilganlar ham yoki shuursiz, yoki jahil, yoki xoinlardir.
O'zbekiston Erkin Demokratik partiyasi raisi, O'zbekiston xalq harakati lideri Muhammad Soliqning fikrlari edi. Demak, Muhammad Soliq Qrimni anneksiya qilishiga mutlaqo qarshiligini bildirdi va ayni paytda eslatib qo'yaman, rasmiy Toshkent pozitsiyasini ma'qulladi. Endi mana biz bilan aloqada Toshpo'lat Yo'ldoshev siyosatshunos va o'zbekistonlik sobiq diplomat deymiz. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligida esa Tashqi ishlar vazirligida ishlagansiz. Toshpo'lat aka, mana Toshkentni ikkita bundan oldin e'lon qilgan hujjatlarida O'zbekiston nuqtai nazari biroz aniq, ya'ni Ukrainani hududiy yaxlitligini hurmat qilamiz deyiladi va ayni paytda betaraf ovoz berildi nimada BMTda. Buni bir izohlab berasizmi? Nima degani bu o'zi? Yoki rasmiy Toshkent bilan BMTdagi O'zbekiston vakilini o'rtasida qanaqadir bir masofa bo'ldimi? O'zgarish bo'ldimi? Nima deb o'ylaysiz, Toshpo'lat aka?
Yo'q, endi o'zgarish bo'lgani yo'q. Toshkent o'zining siyosatini olib boryapti. Bir jihatdan endi hozirgi qabul qilgan qarori umuman Toshkentni shu paytgacha tashqi siyosatini yuritganiga to'g'ri keladi. Lekin agar umuman olganda Toshkent 2005-yilda Moskva bilan Rossiya bilan strategik hamkorlik xususida ittifoqnoma yoki shartnoma tuzgan edi. Agar o'shalardan kelib chiqadigan bo'lsa,
ya'ni strategik ittifoqchilik haqida o'shanda esimizda bor. Islom Karimov aytdi, biz endi Rossiya bilan ittifoqchi davlatmiz. Agar bizga qarshi kim dumini ko'tarsa, Rossiya bizga yordam beradi degan edi va bu narsani teskarisi Rossiyaga qarshi kimdir dumini ko'targan paytda, demak O'zbekiston yordamga kelishi kerak edi, taqozo qiladi mana shu hujjat yoki unaqa emasmi?
Endi o'shandoq bo'lishi kerak edi, mana shundoq bo'lmadi. Sababi endi haligi savdo-sotiq aloqalari O'zbekistonni Rossiya bilan juda ham haligi keng, shularni hisobga oldi shaklda. Bundan tashqari endi ham Ukraina bilan ma'lum darajada haligi aloqani saqlab qolishga, ya'ni bir mo'tadil siyosatni olib boryapti. Endi bundan tashqari endi Qrim tatarlari bizaga o'zi asli yaqin, bizlarning mamlakatda ko'pchiligi yashagan, o'zbek tilini hammalarga biladi, bizlarga muhabbati ham katta. Endi shuni ham inobatga olish kerak shaklda, shularni hammasini qo'shib olganda Toshkentda mana shu BMT generalni assambleyasidagi mavqei manimcha sharoitga to'g'ri keladi.
Ya'ni siz ham ma'qullaysiz, mana muxolifat lideri har doim tanqid qilib keladigan Muhammad Solih ham ma'qulladi rasmiy Toshkentni. Siz ham ma'qullayapsiz.
Shunaqa,
tanqidiy, ya'ni masalan betaraf bo'lmasdan o'sha qarshi ovoz berganda nima berar, nima bo'lardi?
Yo'q, unda baribir ham mana aytaman, mana bu Qrim tatarlar bizga yaqin. Qarshi ovoz berganda aytaylik, mana agar Qrim aholisi o'zini fikrini bildirdi referendumda deganda Qrim tatarlari ularga qo'shilgani yo'q. Yoki bo'lmasam, agar strategik mana shu hamkorlikdan kelib chiqadigan bo'lsa, biz nima qilmasin Rossiya qo'llaymiz deganda bu anneksiyani qo'llagan bo'ladi, bu ham to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun bir o'rtamiyona siyosat olib boryaptiki, balkim tashqi aloqalarga umuman zarar yetkazmasin, keyin Moskvani endi 10 bir arzimagan haligi nima deydi, ko'zga ko'rinmagan kishini davlatlar qo'lladi, uni ichida yo'q Belarusdan tashqari. Endi shuning uchun hozirgi siyosat olib borayotgan Toshkentdagi, manimcha bu respublikani ham manfaatiga to'g'ri keladi, xalqni ham manfaatiga to'g'ri keladi, keyin boshqalar bilan shu qarama qarshilikka bormaydi. Bu jihatdan Toshkentni qabul qilgan qarori to'g'ri deb
tushunaman. To'g'ri deb bilasiz. Endi mana eslatib qo'ysam, rezolyutsiyaga qarshi 11 davlat qarshi chiqdi. Rossiyani o'zi albatta o'zini qo'llab-quvvatlaydi. Undan tashqari Armaniston, Belarus, Boliviya, Venesuela, Zimbabve, Kuba, Nikaragua, Sudan, Suriya va Shimoliy Koreya. O'sha Asad boshqarayotgan Suriya va o'sha Shimoliy Koreya Rossiyani qo'llab-quvvatlaydi. Navbahor, bu qo'llab-quvvatlayotgan davlatlar bir uncha bir nima deydi, xalqaro obro'si yo'qdek ko'rinadi. Siz menga tushuntirib bersangizda, buni izolyatsiya deb aytsak bo'ladimi endi? Rossiya izolyatsiya bo'lyapti deb aytish mumkinmi Navbahor?
Qarashda balki Rossiya haqiqatan ham o'sha Amerika istaganidek yakkalanib qoldi deyish mumkin, lekin bu juda ham oddiy bir izoh bo'ladi. Aslida kecha bosh assambleyada bildirilgan ovozlar mamlakatlarning asl real siyosatini aks ettirmaydi. Mening tahlilimcha, chunki mana O'zbekistonni olaylik. O'zbekiston bilamiz, Toshkentda diplomatik maslahatlashuvlar bo'lgan. Amerika tomon bilan maslahatlashgan, Rossiya tomon bilan maslahatlashgan. Aytmoqchimanki, parda ortida O'zbekiston hukumati kimning tarafida ekanligini bayon qilib bo'ldi. Tomonlar biladi. Masalan, Rossiya biladiki, O'zbekiston uning qadamlariga qarshi chiqdi. Uning siyosatiga, hozirgi siyosatiga qarshi. Amerika biladiki, O'zbekiston uchun suverenitet, mustaqillik, hududiy yaxlitlik juda ham muhim. Shuning uchun kecha bosh assambleyada berilgan ovozlar o'sha mamlakatning qat'iy pozitsiyasi deb aytmagan bo'lardim. Lekin boya eslatganimdek, bosh assambleya bu o'z so'zingizni aytadigan oliy bir sahna. Shuning uchun ham kechagi bir ehtiyotkorona javobni tushunsa bo'ladi. Rossiya ham biladi nima bo'layotganini, Amerika ham tushunadi nima bo'layotganini. Qiziq bir hol kecha Xitoy ham, Hindiston ham, o'sha Markaziy Osiyoning atrofidagi ikki yirik davlat ham xuddi Markaziy Osiyodagi ovoz berdi kecha bosh assambleyada. Shuning uchun men kechagi ovozlarni u qadar bir tamom mana shunday
bo'lmasa ahamiyati nima? Mana Navbahor, mana qarangda, Xavfsizlik kengashidan farqli o'laroq bosh assambleya rezolyutsiyalarga veto qo'yib bo'lmaydi va ayni paytda bosh assambleya qabul qilgan rezolyutsiyalarni bajarishni talabi ham yo'q, ya'ni bir majburiyati ham yo'q edi bu Rossiya uchun. Nima bo'ldi o'zi kecha demak? Nima bo'ldi
shuncha? Ukraina va Qo'shma Shtatlarning bu rezolyutsiyani o'sha bosh assambleyaga olib chiqishdan maqsadi dunyo ahliga ko'rsatishki, aksariyat mamlakatlar ular tomonida. Buni balki xo'ja ko'rsinga deb ta'riflashingiz mumkin yoki o'sha bir timsoliy
Rossiya buni propaganda deyapti-da. Rossiya aytyapti propaganda. Bizaga targ'ibot urushi deb aytyapti Rossiya matbuoti.
Qandaydir darajada bu to'g'ri, chunki bu Rossiyaga qarshi targ'ibot albatta. Chunki mana agar Birlashgan Millatlar Tashkiloti jahon organi bo'lsa va mana shu tashkilotga a'zolarining aksariyati biz tomonda deb ko'rsatish edi kecha Ukraina va Qo'shma Shtatlarning vazifasi. Shu jihatdan ular o'z maqsadiga yetdi. Endi bu ovoz qanchalik kelajakda rol o'ynaydi, bu umuman boshqa masala. Chunki xalqaro tizimda bugun me'yor degan narsaga juda ham katta zarar yetgan. Standart yo'q. Har bir mamlakat boshqasi bilan o'ziga xos aloqalarga ega. Masalan, O'zbekiston Rossiya aloqalari Toshpo'latiga aytib o'tdilar, juda murakkab. Juda ham kompleks rishtalar. Amerika bilan ham. Lekin agar manfaatlarni qiyoslaydigan bo'lsak, albatta O'zbekistonning Rossiyadagi manfaatlari juda ham katta. Rossiya hamon O'zbekiston uchun eng katta sherik iqtisodiy jihatdan.
Endi mana Navbahor, eng qizig'i rasmiy Toshkent bilan muxolifatni fikri bir yerdan chiqyapti. Mana Muhammad Solih ishtirok etyapti. Muhammad Solih, siz o'sha fikrni aniqroq ifoda, ya'ni siz rostdan ham rasmiy Toshkentni fikrini qo'llab-quvvatlaysizmi tashqi siyosatini? Fikringizni bir aniqroq ifoda qilib bersangiz.
Aslida hozirgi O'zbekistonning nimasi betaraf emas, aslida bir taraf O'zbekiston va bu bizni juda quvontirdi. Biz Koreyani yomon ko'ramiz, boshqasi rejimni yomon ko'ramiz, ammo bugungi mana shu tashqi siyosatdagi pozitsiyasini men qo'llab-quvvatlayman O'zbekiston. Bu juda to'g'ri pozitsiya. Bu taraf O'zbekiston, ya'ni Ukrainaning qismi hisoblangan o'sha Qrim yarim orolini ruslar bosib oldi va bu haqiqatni O'zbekiston tanlaydi. Bu taraf
Muhammad Solih fikrlari edi. Demak, Muhammad Solihning fikricha o'sha O'zbekistonni BMTda betaraf bo'lib ovoz berganini o'zi bir taraf, ya'ni Rossiyaga qarshi taraf deyapti. Komiron aka Toshkentdan biz bilan. Komiron aka, siz bu fikrga qo'shilasizmi? Ya'ni O'zbekiston Rossiyaga qarshi bir siyosat olib boryaptimi? Bir O'zbekiston matbuoti, siyosatshunoslar gapiryaptimi bu haqda?
Albatta, gap-so'zlar bo'layapti, har xil maqolalar chiqyapti. Muhokamalar bo'layapti. O'zbekistonning pozitsiyasini men
qarangda mana nima Kamron aka muxolifat qo'llab-quvvatlashni boshladi rasmiy Toshkentni. Bunga qanaqa nima deb o'ylaysiz bu fikrlarga?
O'zbekistonning pozitsiyasi bu majburiy pozitsiya. O'zini hozirgi ahvolidan, sharoitidan kelib chiqqan pozitsiya. Ammo lekin bu pozitsiyani men hozirgi O'zbekistonni olib borayotgan tashqi siyosatining bir aniq orientirlari yo'qligi va bu sohada bir jiddiy harakatlar qilinmayotganligi natijasida shu sharoitga kelib qolingan. Agarda masalan esingi doirasida O'zbekiston masalan faol masalan harakatlar yuritganda edi. Bu birinchidan, ikkinchidan O'rta Osiyo respublikalarini birlashtirish bo'yicha masalan harakatlar qilganda edi. Atrofdagi respublikalar uchun bir markaz sifatida, ularning yoniga tushadigan bir birodari, qarindoshi sifatida bir mukammal bir siyosat olib borganda edi. Bugungi kunda siz O'zbekistonni masalan o'sha assambleyaga chiqishimi yoki bo'lmasa bu masalaga munosabati butunlay boshqacha bo'lishi mumkin edi.
Xo'p, men savolni boshqacha qo'ysam-da, Komiron aka. Qarang, mana Ukrainada biz Yevropa tarafdori bo'lib rivojlanaylikmi yoki ESR ESRni qoidalar asosida qolaylikmi, pro-Rossiya bo'lib degan dilemma bo'ldi va mujadala ketyapti. Shu ma'noda O'zbekiston qaysi yo'ldan borgani ma'qul, o'sha pro-Zapad, G'arb yo'ldan boraylikmi yoki Rossiyaga bir yaqinlashibroq yurganimiz ma'qulmi? Qaysi ma'qul bizga?
Yo'q, men hozir bu masala to'g'risida hozir bir ikkita fikrimni aytmoqchiman.
Marhamat.
O'shandan keyin o'zim ma'lum bo'ladi. Masalan, biz hozirchalik o'zimizchalik jabr ustachilik yo'lini olib boryapmiz. O'zbekistonni aytayapman men. Neytral qoldiz, ham kuymadi, ko'p ham kuymadi. U bilan munosabati bor, bu bilan ham munosabati bor. Ammo lekin Rossiyani siyosati, masalan, agarda bugun o'sha assambleyadagi Rossiyaga qarshi berilgan ovozlar bo'lmasa, agarda o'sha xavfsizlik joyidagi Amerikani olayotgan Rossiyaga qarshi siyosatlari bo'lmaganda edi. U kecha u anaqani Qirimni olib qo'ygan bo'lsa, hozir Moldovani tagiga 40,000 ortiq askarroq borib qo'yibdi. U yerdagi turkiy avtonomiya bo'lgan gagauzlar yoki bo'lmasa bizda tilda endi tashqi o'g'izlar deymiz, turkmanlar aslida. Ularni birpasi ichida albatta qo'shib olish imkoniyati bor, ularni qo'shib olishi mumkin. Nimaga qo'shib olmaydi? Shimoliy Qozog'iston masalasini oldingilar ham gapirdik, tayyor turibdi, ularni qo'shib oladi. Kechagina masalan Qirg'izistonda anaqasi chiqib siyosatshunosi juda ham yaxshi internetda maqola berdi. Qirg'iziston shuni tayyor Rossiyani so'yishga tayyorlab qo'yilgan qo'yga o'xshab qolgan. Uni masalan butun Manas aeroportini Rusiya sotib olyapti, O'zbekistonni suv bilan bostirib yuboradigan haligi anu GESlarga 2 milliard pul berdi.
Xo'p, Komiron aka, biz o'zbekistonliklar bilan gaplashyapmiz va O'zbekistonda o'sha Rossiyani tarafdorlari ko'pligi ko'rinyapti-da. ESRga qo'shilish tarafdorlari, Rossiya bilan qo'shilish tarafdorlari borligi ma'lum bo'lyapti-da. Bunga nima deysiz?
Qoraqalpog'istonni masalan qo'shib olishni ham ko'tarish mumkin. Hech gap emas. Ammo lekin shu vaqtda O'rta Osiyo, O'zbekiston masalan mustahkam bo'lganda, O'rta Osiyo respublikalari bilan munosabatlari yaxshi bo'lganda, Eron bilan Turkiya bilan munosabatlari zo'r bo'lganda, u vaqtda masalan ochiqchasiga biz Qrimni ham qo'shib olishga qarshimiz degan siyosatni ko'tarishi mumkin edi. Lekin vaholanki bugunga kelib O'zbekistonning ideologiyasi faqat qanaqa yo'l bilan bo'lsa ham shu mustaqillikni saqlab qolish, boshqa hech narsa qiziqtirmaydi.
Shu o'rinda mana Ozarbayjon rezolyutsiyani qo'llab-quvvatlaganini aytib o'tsam, masalan Ozarbayjon va Gruziya o'sha rezolyutsiyani qo'llab-quvvatladi. Navbahor, sizga nima qilsam, ya'ni O'zbekistonda juda ko'p odamlar mana shu Sovet ittifoqiga qo'shilish, Rossiya bilan do'stlik bo'lish haqida juda chin dildan nima deydi-ku, bizga kuyunib gapirishmoqda telefonda. Va ayni paytda rasmiy Toshkentning pozitsiyasi ulardan sal boshqacharoq. Ya'ni bu kayfiyatlar haqida nima deya olasiz? Ya'ni Rossiya biladimi bu kayfiyatlarni va bu mexanizmga aylanishi mumkinmi O'zbekistonda? Navbahor.
O'zbekistonda agar asosiy muammolardan biri axborot oqimining cheklangani va aksariyat aholi rus tilida bu voqealarni kuzatib borayotgani, rus manbalari orqali nima bo'layotganini bilishi bu yerda juda ham muhim bir omil. Chunki qarash, fikrlash shunga qarab shakllangan. Axborot vositalari juda muhim rol o'ynaydi. Masalan, hozir Ukraina va umuman Qrim masalasi mahalliy axborot vositalarida umuman yoritilayotgani yo'q. Lekin rus kanallari orqali odamlar tomosha qilishyapti. Shundan kelib chiqib ham aytish mumkinki, ko'pchilikka bu juda ham qattiq ta'sir qiladi. Boshqa tomon mustaqillikda mana chorak asr o'tdi deylik, deyarli. Shundan beri hali ham baribir o'sha Sovet paytida shakllangan qarashlarning ko'pi ketmagan, keyin ham xalq qiynalyapti. Ko'pchilik Rossiya orqali hayot kechiryapti. Tirikchiligi Rossiya bilan bog'liq. Millionlab o'zbekistonliklar hozir Rossiyada yurishdi. U yerdan kelayotgan pul odamlarning qozonini qaynatyapti O'zbekistonda. Shuning uchun ham butun agar atrofimizdagi mamlakatlar orasida kim bizga hozir eng keragi deyilganda, balki men masalan shaxsan hayron emasman Rossiya biz uchun kerak deb chiqayotganlardan. Endi
shu o'rinda bilasizmi, mana yozuvchilar bor orasida, masalan shu kunlarda bitta maqola paydo bo'ldi, O'zbekistonda rusiy zabonlar kamsitilyapti degan, Diakonov yozib chiqdi bu maqolani va undan oldin Rossiya elchixonasi O'zbekistondagi mustamlakachilik davri ma'rifat keltirdi deb, o'sha Romanovlar bizga yaxshilik keltirdi deb tadbir o'tkazdi, ya'ni davra stoli o'tkazdi. Men o'sha davra stolida qatnashgan Ivonin bilan gaplashganimda, u davlat tili, O'zbekiston davlat tili bizga juda katta zarar yetkazdi, rus zabonlarini mamlakatdan quvib yubordi degan eski ginalarni ham qo'zg'adi. Shu ma'noda juda katta hurmatli odamlarni, o'qigan, bilgan odamlarni o'sha Rossiyaga qo'shilish masalasini men Muhammad Soliqdan so'ramoqchi edim. Zero 1991 yildagi referendumda Erk partiyasi SSRga qo'shilmaymiz degan targ'ibotni olib borgan edi. Ya'ni Muhammad Soliq, sizni fikringiz, ya'ni O'zbekistondagi mustamqillikka qarshi kayfiyatlarga bir izoh bera olasizmi?
Bu insonlar hali ham demak ongini mustaqil qilib ola olmagan. Ongi bularning hali ham qullik zanjirlari bilan o'rab chirmalgan ong sohiblari bu insonlar. Kim bo'lishidan qat'i nazar, ichida bizga yaqin bo'lgan do'stlarimiz ham bor, ammo afsuski 25 yillik mustaqillik deb ular bong urdilar, demak hali ham ularning ongi o'sha qullik zanjiri bilan o'rab chirmalib yotibdi. Va buni ayniqsa menga juda qattiq botadi, buni shoirlarimiz bugungi o'sha millatning gullari hisoblangan intelligensiya aytayotgani juda insonga qattiq botadi. Bularda demak hali mustaqillik nima ekanini tushunmagan bu insonlar va bugun 25 yil mana mustaqilmiz deb o'sha bular nima tiqilayapti Karimovning rejimini aslida mustaqillik faqat Karimovning mustaqilligi va u rejimning mustaqilligi, lekin ularning ichidagi mustaqillikni aytyapman. O'sha qayta qurish paytida biz orzu qilgan mustaqillikni aytyapman. Demak ular faqat bu narsani bir she'riy obraz sifatida qaragan va hech qachon mustaqillikning ildiziga yetib bormagan jahl aqllar bilan kechirasiz.
Muhammad Soliq, mana o'tgan safargi qurultoy eshittirishimizda o'sha O'zbekistonni, SSRni sog'inish kayfiyatlarini muhokama qildik va juda ko'p odamlar SSRni sog'inayotgan bir paytda o'sha 90-chi o'tgan asrning 80-chi yillarida SSR kerakmas deb kelgan rassom Vyacheslav Oxunov, keyin Anvar Nazirov, dohil bir nechta odamlargina mustaqillik kerak deb turdi va ularning soni juda ozgina. Nima uchun bu ko'paymayapti? Ya'ni mustaqillikni yaxshi ko'radigan odamlar. Bunga bir izoh bera olasizmi?
Chunki haqiqiy mustaqillikni birinchidan o'sha anglab yetmagan, buni yuqorida aytdim. Va anglab yetganlarning ham juda ko'pchiligi yurt tashqarisiga surgun qilindi yoki qamaldi va millatning oldidagi o'sha lider kadrlar hammasi hozir yurtda ko'pchilik yurt tashqarisida yoki qamalgan yoki ularga minbar berilmayapti O'zbekiston ichida. O'shaning uchun ham o'sha nima deydi, asosiy ziyoli deb aytayotgan maddohlar to'dasi bugun O'zbekistonning ichidagi o'sha rejimning ideologiyasini boshqarib turgan bir to'dadir va bularning hech qachon bir mustaqillik degan dardi zaten bo'lmagan bularni. Sovet davrida ham bugun ham faqat o'sha Karimovning aytgan mustaqillik bularni ma'noda. O'shaning uchun ham mana shu ahvoldamiz. Shuning uchun ham bizga o'sha O'zbekiston bugun o'zining qulligini quchoqlab, o'sha o'zining qulligiga madh aytayotgan bitta xalq bo'lib ko'rinyapti. Lekin xalqning baribir ham o'sha ichida biz o'sha 70-chi yillarda, 80-chi yillarda ko'rganimiz, shohid bo'lganimiz kuchlar, millatning o'sha vijdoni deb atalishga loyiq bo'lgan kuchlar hali ham o'sha xalq ichida yashayapti. Faqat ularga minbar berilayotgani yo'q.
Muhammad Soliq fikrlari edi. Men Komiron Aliyevga murojaat qilmoqchi edim. Bormi shunaqa? Komiron aka, O'zbekiston mustaqilligini himoya qilaman, jonimni beraman deganlar bormi? Alo. Toshkent bilan aloqa uzilib qoldi. Demak, bu savolni men Toshburat akaga bersam, Toshburat aka, siz Amerika Qo'shma Shtatlaridasiz, lekin O'zbekiston bilan aloqangiz bormi shunaqa, nima kayfiyatdagi odamlar yoki hamma ham o'sha bog'imizda qanaqa baroq bo'lsa bo'lsin, qonimiz to'ysa, ustimiz but bo'lsa, ishimiz bo'lsa bo'ldi deb yurganlarmi, nima deb o'ylaysiz Toshburat aka?
Endi men ham o'zimni qarindoshlarim bilan, yaqinlarim bilan gaplashib turaman, keyin shaharlar Toshkent, Samarqandga telefon qilib turaman. Endi ularda haqiqatda bu mustaqil shunaqa bo'lar ekan degan haligi shu natijaga erishamiz degan bir fikr bo'lmagan hech qachon. Ular o'zlaricha o'ylaganki, mustaqillik bo'ladigan bo'lsa, biz yaxshiroq yashaymiz. Ya'ni o'zimizni bilganimizni qilib, butun mamlakat dunyo bo'ylab kezib-kezib yuramiz, savdo qilib, lekin mardikor emas. Odamlarda hozir bu mustaqillik bizni mustaqillikka hali olib keldi. Agar shu SSR bo'lganida yaxshiroq yashargan bo'lar edik, yoki hali ham Rossiya bilan aloqalarimiz bundan ham kengroq bo'lganda, balki bundan ham yaxshiroq bo'lar edi degan bir nima deydi, ijtimoiy bir fikrlardan kelib chiqib, ular shu fikr yuritishyapti. Endi menimcha bu mustaqillik faqatgina shu Karimovni o'ziga bir foyda keltirgan bo'lishi aniq. Boshqalarni, balki uni yon atrofdagilar ham shu boyib qoldi shu.
Yo'q, o'sha idealistlar bormi mana Muhammad Solih aytgandek ishonadigan, nima deydi, yomon hayot kechasak ham mayli, qiynalsak ham mayli, mustaqil bo'lsak bo'ldi, kurashamiz deganlar bormi?
Yo'q, menimcha bular hozir endi sidqi dildan shundoq demayapti. Chunki biz o'zimizni mana bu vakillarimiz, kadrlarimiz davlat boshqara olmadi. Biz bir mustaqil bo'ldik deb bir tom ma'noda davlatni qura olmadik.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini